สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐการปราบปรามผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างรุนแรงที่จตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งล่วงเลยมา26ปีแล้วผู้ประท้วงซึ่งจำนวนมากเป็นนักศึกษาไปรวมตัวกันที่กรุงปักกิ่งและตามที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลจีนปฏิเสธไม่เป็นที่ทราบว่ามีผู้เสียชีวิตมากน้อยแค่ไหนในการปราบปรามที่เกิดขึ้นและการจับกุมตัวผู้ประท้วงต่อมาทางการจีนได้พยายามกำจัดเหตุการณ์ครั้งนั้นออกจากประวัติศาสตร์ของประเทศโดยห้ามการอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์และการแสดงการระลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวที่จตุรัสเทียนอันเหมินอย่างไรก็ตามโลกจดจำเหตุการณ์ของวันที่4มิถุนายนค.ศ.1989โลกจดจำภาพถ่ายจากห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งที่กลายมาเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นชายหนุ่มยืนโดดเดี่ยวสกัดหน้ารถถังของกองทัพบกจีนเป็นภาพที่ถ่ายทอดจิตใจกล้าหาญของบุคคลในประวัติศาสตร์ที่เรียกร้องสิทธิของตนอย่างไม่สะทกสะท้านในถ้อยแถลงต่อผู้สื่อข่าวนายจอห์นเคอร์บี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้ข้อสังเกตเนื่องในโอกาสครบรอบ26ปีของการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงที่เทียนอันเหมินและในที่อื่นๆว่าสหรัฐขอเรียกร้องต่อไปให้เปิดเผยตัวเลขผู้รับเคราะห์ในเหตุการณ์ครั้งนั้นอย่างเป็นทางการเผยแพร่รายชื่อผู้ที่ยังถูกคุมขังที่เกี่ยวข้องกับเทียนอันเหมินและยุติการก่อกวนและการควบคุมตัวผู้ที่ต้องการแสดงการรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างสงบโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวต่อไปว่าในขณะที่จีนประสบความก้าวหน้าทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจนับตั้งแต่ปีค.ศ. 1989เป็นต้นมาสหรัฐยังมีความห่วงกังวลว่ายังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ต่อไปในประเทศจีนเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปว่าสหรัฐยังคงติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในพัฒนาการของร่างกฎหมายของจีนที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติการตอบโต้การก่อการร้ายและกฎข้อบังคับองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลหรือ NGO ที่ดูจะทำให้เกิดความกังขาต่อพันธกรณีของจีนในการที่จะเพิ่มการเปิดกว้างและถ้าร่างกฎหมายฉบับนี้ออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ในลักษณะที่เป็นอยู่จะนำไปสู่การละเมิดสิทธิ์ได้ในโอกาสครบรอบ26ปีนี้สหรัฐขอเร่งเร้าให้รัฐบาลจีนยึดมั่นตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานและยุติการก่อกวนการควบคุมตัวและการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องต่อบุคคลที่แสวงหาความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมอย่างสงบในการปฏิบัติตามหลักศาสนาหรือการแสดงความคิดเห็นของตนที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ30วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหรัฐเตรียมนำอาวุธหนักลงพื้นที่ยุโรปตะวันออกเพื่อป้องปรามรัสเซียน้ำท่วมหนักในประเทศจอร์เจียเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนและผู้สูญหายอีกหลายสิบคนโรงพยาบาลสำคัญแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้ปิดบางส่วนชั่วคราวนะครับหลังจากมีการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางภาพยนตร์ Jurassic World ทำรายได้เป็นสถิติใหม่ทั่วโลกในช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวและนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับงบประมาณกลาโหมของสหรัฐที่ใช้ไปในการต่อต้านกลุ่มไอซิสหรือกลุ่มรัฐอิสลามในข่าวธุรกิจวันนี้เรามีเรื่องการเจรจาหนี้ของกรีซและการเปิดคลองสุเอซใหม่ในเดือนสิงหาคมนะครับข่าวสิ่งแวดล้อมวันนี้และปิดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของทัวร์หาของป่าตามสวนสาธารณะในมหานครนิวยอร์กอย่าลืมติดตามช่วงท้ายรายการครับครับเริ่มที่สหรัฐนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐเตรียมส่งอาวุธหนักเช่นรถถังและรถรบของทหารราบเข้าพื้นที่ในยุโรปตะวันออกซึ่งอเมริกามีทหารประจำอยู่ในบริเวณดังกล่าวแล้ว 5,000 คนนะครับเพื่อเป็นการป้องปรามรัสเซียที่มีแนวทางแผ่ขยายอำนาจในเขตทะเลบอลติกนิวยอร์กไทมส์อ้างแหล่งข่าวอเมริกันและจากกองทัพพันธมิตรซึ่งกล่าวว่าแผนดังกล่าวหากว่าได้รับอนุมัติจะเป็นครั้งแรกตั้งแต่ยุคสงครามเย็นที่สหรัฐนำอาวุธหนักเข้าพื้นที่กลุ่มประเทศภายใต้สนธิสัญญาเนโตในยุโรปตะวันออกที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตนะครับสื่อฉบับนี้กล่าวว่าสหรัฐและประเทศเนโตตื่นตัวเรื่องความมั่นคงในยุโรปตะวันออกครั้งนี้หลังจากที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนเป็นของตนและแผนของสหรัฐยังเป็นการส่งสัญญาณไปสู่ผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินว่าสหรัฐนั้นจะร่วมปกป้องประเทศพันธมิตรที่มีชายแดนติดกับรัสเซียหากประเทศเหล่านั้นถูกโจมตีเจมส์สตาฟริดิสอดีตผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพร่วมเนโตซึ่งขณะนี้สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยทัฟของสหรัฐบอกกับนิวยอร์กไทมส์ว่าแนวทางดังกล่าวนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐที่มีนัยยะสำคัญคือถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประเทศพันธมิตรที่อาจจะกังวลอยู่ในตอนนี้ว่าสหรัฐจะยืนเคียงข้างประเทศเหล่านั้นหรือไม่นะครับและถึงแม้ว่าอาวุธหนักที่สหรัฐเตรียมส่งไปยากที่จะเปรียบเทียบกับศักยภาพทางทหารของรัสเซียที่แข็งแกร่งแต่สัญญาณที่สหรัฐส่งไปยังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินครั้งนี้ทำให้เชื่อได้ว่าอเมริกายึดมั่นในพันธะที่จะปกป้องประเทศพันธมิตรในบริเวณดังกล่าวนะครับนิวยอร์กไทมส์บอกว่าแผนดังกล่าวนั้นต้องรอการอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมของสหรัฐและรวมถึงรัฐมนตรีกลาโหมแอชตันคาร์เตอร์ก่อนที่จะส่งไปเสนอทำเนียบขาวนะครับครับและยังอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันออกนะครับประธานนายกรัฐมนตรีของประเทศจอร์เจียไอรักลีการิบาชวิลีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีฉุกเฉินนะครับเพื่อที่จะหาทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่กระหน่ำเมืองหลวงของประเทศจอร์เจียซึ่งก็คือกรุงทาลิบิซิและท่ามกลางสายฝนที่กระหน่ำยังมีลมพัดรุนแรงเข้ามาที่เมืองหลวงของประเทศจอร์เจียตั้งแต่คืนวันเสาร์และทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่และมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย12รายและผู้สูญหายอีกหลาย10คนนะครับอุทกภัยครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับสวนสัตว์ของกรุงทบิลิซีด้วยจะเห็นได้ว่าสัตว์ป่าจำนวนมากนั้นหลุดออกจากสวนสัตว์และนายกรัฐมนตรีของจอร์เจียได้เรียกร้อง ให้ผู้ที่อยู่ในกรุงเทลิบิซีอยู่ในบ้านพักของพวกตนและให้เรียกเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินหากว่าพบสัตว์ป่าหลุดออกมาเดินตามท้องถนนนะครับและที่เห็นเป็นภาพข่าวจากสื่อหลายแขนงขณะนี้คงจะเป็นภาพของฮิปโปโปเตมัสที่ออกมาเดินในตัวหนึ่งนะครับที่ออกมาเดินตามท้องถนนของเมืองหลวงประเทศจอร์เจียนะครับเจ้าที่กล่าวว่าน้ำท่วมครั้งนี้ได้ทำให้สัตว์เสียชีวิตจำนวนมากทั้งลิงเสือจากัวและสิงโต3ตัวก็จมน้ำเสียชีวิตในครั้งนี้นะครับสำหรับความสูญเสียอื่นๆเจ้าหน้าที่บอกว่าขณะนี้มีคนจำนวนมากที่อยู่อาศัยโดยที่ไม่มีที่กำบังและอีกหลายพันคนนั้นประสบกับเหตุไม่มีน้ำสะอาดและไฟฟ้าใช้ในขณะนี้ครับครับมาที่เรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่ม IS นะครับนักรบชาวเคิร์ดสามารถรุกคืบเข้าไปในเมืองที่อยู่แนวชายแดนซีเรียและตุรกีที่กลุ่ม IS คุมพื้นที่อยู่นะครับซึ่งเป็นการโต้กลับกลุ่ม IS ตามรายงานของเจ้าหน้าที่เคิร์ดและนักรณรงค์ชาวซีเรียในวันอาทิตย์นะครับและหากว่านักรบชาวเคิร์ดสามารถยึดเมืองเทาอับยาดคืนได้ก็จะถือว่าเป็นการตัดเส้นทางการขนส่งอาวุธและเสบียงของกลุ่ม IS นะครับขณะนี้ชาวซีเรียหลายพันคนอพยพออกจากบริเวณดังกล่าวเพราะเกรงว่าจะเกิดความรุนแรงจากการปะทะกันของนักรบชาวเคิร์ดและกลุ่ม IS ที่เมืองเทาอับยาดขณะนี้มีชาวซีเรียจำนวนมากเดินทางข้ามฝั่งมาที่ประเทศตุรกีแม้ว่าทหารตุรกีนั้นจะขัดขวางการเดินทางครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่บางคนบอกว่าผู้อพยพตัดใช้เครื่องมือตัดรั้วและข้ามฝั่งมาได้ครับประธานาธิบดีเรซิปทายิปเออร์โดวานของตุรกีกล่าวว่าตนนั้นกังวลว่าการอพยพของผู้ที่หนีภัยความรุนแรงครั้งนี้จะทำให้เกิดสุญญากาศที่ทำให้กลุ่มชาวเคิร์ด2กลุ่มซึ่งก็คือกลุ่ม PYD และ PKK เข้าแทรกซึมตามแนวชายแดนได้ผู้นำตุรกีกล่าวตลอดมานะครับว่าตนนั้นไม่เห็นด้วยกับการโจมตีทางอากาศของสหรัฐและกลุ่มประเทศพันธมิตรทางตอนเหนือของประเทศซีเรียโดยบอกว่าการโจมตีทางอากาศนั้นมุ่งเป้าไปที่ชาวอาหรับและชาวเติร์กซึ่งในบริเวณดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับชาวเคิร์ดนะครับครับและเกี่ยวข้องกับสหรัฐและกลุ่ม IS ครับอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะครบรอบ1ปีที่สหรัฐและประเทศพันธมิตรเริ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มรัฐอิสลาม IS และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงกลาโหมสหรัฐจัดทำรายงานสรุปยอดเงินงบประมาณที่กองทัพอเมริกันใช้ไปในปฏิบัติการดังกล่าวระหว่างวันที่8สิงหาคมปีที่แล้วถึงวันที่4มิถุนายนปีนี้ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 2,740 ล้านดอลลาร์ผู้สื่อข่าวเจฟเชลดินมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนจัดทำรายงานสรุปยอดงบประมาณที่กองทัพสหรัฐใช้ไปในปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มรัฐอิสลาม IS ในอิรักและซีเรียตั้งแต่วันที่8สิงหาคมปีที่แล้วซึ่งเป็นวันเริ่มปฏิบัติการจนถึงวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาเพนทากอนระบุว่างบประมาณดังกล่าวมีมูลค่าสูงถึง 2,740 ล้านดอลลาร์หรือเฉลี่ยวันละ9ล้านดอลลาร์โดยแบ่งเป็นงบประมาณสำหรับกองทัพอากาศ 67% และของกองทัพเรือ 16% มากกว่าครึ่งของงบประมาณมหาศาลนี้คือราว 1,500 ล้านดอลลาร์เป็นค่าเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษาเครื่องบินและ646ล้านดอลลาร์หมดไปกับค่าอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างไรก็ตามเพนทากอนชี้ว่างบประมาณก้อนนี้ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าเพราะทำให้กลุ่มรัฐอิสลามต้องยอมถอยร่นออกไปจากพื้นที่ที่ IS ควบคุมไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติการดังกล่าวราว 25% เช่นที่เมืองทิกริตซินจาอาเมรีและโคบานี ซึ่งกองทัพอิรักและพันธมิตรล้วนยึดครองคืนมาได้ด้วยการสนับสนุนของการโจมตีทางอากาศของสหรัฐโฆษกเพนทากอนพันเอกสตีฟวอลเลนกล่าวว่าสหรัฐสามารถขัดขวางการครอบครองพื้นที่ของกลุ่ม IS ได้ไม่น้อยและยังสามารถทำลายศักยภาพด้านการหารายได้และเงินทุนของกลุ่ม IS ด้วยซึ่งแสดงให้เห็นว่าปฏิบัติการครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงแห่งสถาบันเล็กซิงตันคุณลอเรนทอมสันเชื่อว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายของกองทัพสหรัฐในปฏิบัติการปราบปรามกลุ่ม IS จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะที่การรบขยายตัวออกไปนะครับและยังอาจพูดไม่ได้เต็มปากว่างบประมาณที่ใช้ไปนั้นคุ้มค่าจนกว่ารัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามาจะสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าเป้าหมายของปฏิบัติการครั้งนี้คืออะไรกันแน่จากรายงานของเพนทากอนเองระบุนะครับว่าค่าใช้จ่ายในช่วงเริ่มต้นของปฏิบัติการตกเฉลี่ยวันละ 5.6 ล้านดอลลาร์แต่หลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามามีคำสั่งขยายการโจมตีเข้าไปในซีเรียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ยวันละ 9.7 ล้านดอลลาร์นอกจากนั้นค่าใช้จ่ายที่เพนทากอนเปิดเผยทั้งหมดยังมิได้รวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆเช่นเงินที่ใช้ไปในโครงการฝึกฝนทหารอิรักมูลค่าราว 1,600 ล้านดอลลาร์ตลอดจนต้นทุนในการจัดเตรียมความพร้อมของฐานทัพอากาศทักวดัมในจังหวัดอันบาซึ่งจะใช้เป็นฐานบัญชาการของเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐและที่ปรึกษาด้านความมั่นคงรวม450คนที่จะประจำการอยู่ในอิรักเพื่อช่วยในการวางแผนและจัดทำกลยุทธ์ในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายที่ผ่านมานั้นเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐได้เน้นย้ำมาตลอดนะครับว่าปฏิบัติการทำลายกลุ่ม IS ในอิรักและซีเรียต้องใช้เวลาอย่างน้อย3ปีนั่นหมายความว่าในอีก2ปีที่เหลือหากต้นทุนค่าใช้จ่ายยังคงอยู่ที่ระดับเฉลี่ย9ล้านดอลลาร์เช่นในปัจจุบันสหรัฐอาจต้องใช้งบประมาณทั้งหมดในปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามนี้สูงถึง 10,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์มาฟังข่าวกันต่อนะครับมาที่เอเชียกันบ้างครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมอร์สหรือโรคระบาดทางเดินหายใจตะวันออกกลางนะครับโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้ซึ่งก็คือโรงพยาบาลแซมซุงฮอสพิทอลที่กรุงโซลสั่งปิดให้บริการผ่าตัดที่ไม่ใช่การผ่าตัดฉุกเฉินนะครับโรงพยาบาลกล่าวว่าการปิดแผนกผ่าตัดบางส่วนครั้งนี้มีผลชั่วคราวโดยทางโรงพยาบาลจะไม่รับผู้ป่วยใหม่และจะให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับทั้งนี้ซัมซุงฮอสพิทอลนั้นเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้นะครับข่าวนี้มีขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกาหลีใต้กล่าวว่ามีผู้ติดเชื้อโรคเมอร์สใหม่7รายและในบรรดา7รายนั้น4คนมาจากโรงพยาบาลซัมซุงฮอสพิทอลแห่งนี้นะครับและเมื่อวันเสาร์ครับคณะทำงานขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าถึงแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเมอร์สรายใหม่จะเริ่มลดลงในเกาหลีใต้แต่ว่าการระบาดครั้งนี้เป็นการระบาดที่กว้างขวางและมีความซับซ้อนดังนั้นจึงวางใจไม่ได้นะครับและณขณะนี้มีผู้ติดเชื้อเมอร์สในเกาหลีใต้แล้ว145คนนะครับในบรรดาจำนวนดังกล่าว10คนสามารถเดินทางออกจากโรงพยาบาลและกลับบ้านได้แล้วครับและที่อังกฤษนะครับสื่ออังกฤษรายงานว่าทางการนั้นได้เรียกตัวสายลับอังกฤษที่เดินทางออกจากประเทศที่ถูกส่งไปซึ่งเป็นประเทศที่มีนโยบายก้าวร้าวหลังจากที่จีนและรัสเซียสามารถถอดรหัสแฟ้มลับและทราบถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเช่นข้อมูลวิธีปฏิบัติการสายลับของประเทศต่างๆในยุโรปครับสื่อ Sunday Times รายงานว่าคำสั่งถอนสายลับจากพื้นที่มีขึ้นหลังจากที่รัสเซียสามารถเข้าถึงข้อมูลแฟ้มข้อมูลจำนวน1ล้านแฟ้มที่ถูกปล่อยออกมา โดยนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอดีตลูกจ้าง CIA ของสหรัฐนะครับเมื่อ2ปีก่อนและนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนนั้นได้รับสิทธิ์การพำนักอยู่ในรัสเซียสื่อ BBC ก็รายงานออกมาเช่นนั้นเช่นเดียวกันครับหนังสือพิมพ์ Sunday Times อ้างแหล่งข่าวจากรัฐบาลซึ่งกล่าวว่าการถอดรหัสของแฟ้มลับดังกล่าวนั้นหมายความว่าสายลับที่อยู่ในพื้นที่ต้องเดินทางออกจากบริเวณดังกล่าวและประเทศที่สามารถไขรหัสรับได้นั้นก็จะทราบด้วยว่าการทำงานของสายลับในพื้นที่นั้นทำงานกันอย่างไรบ้างนะครับอย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานที่ชี้ว่าสายลับเหล่านั้นถูกทำร้ายแต่อย่างใดณขณะนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงข่าวธุรกิจกันครับครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับดังนั้นตลาดหุ้นในสหรัฐจึงไม่เปิดทำการครับแต่คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญติดตามได้เลยครับ
เริ่มกันที่ยุโรปนะครับวันนี้ผู้แทนการเจรจาของกรีซกำลังพยายามหาทางให้สถาบันผู้ให้กู้ต่างชาติยินยอมประนอมหนี้ขณะที่บรรดาผู้นำยุโรปต่างก็พยายามกดดันให้กรีซใช้นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจด้วยมาตรการรัดเข็มขัดมากขึ้นแลกกับการได้รับเงินกู้งวดใหม่เพื่อไม่ให้ผิดนัดชำระหนี้ในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านะครับผู้นำยุโรปหลายคนเตือนว่ากรีซกำลังเสี่ยงกับการถูกขับออกจากกลุ่มยูโรโซนนอกจากว่ากรีซจะยอมใช้นโยบายลดค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดและว่าขณะนี้ความอดทนของประเทศต่างๆในยุโรปที่มีต่อกรีซเริ่มหมดลงแล้วแต่ทางนายกรัฐมนตรีกรีซอเล็กซิสซิปาสชี้แจงว่าการนำนโยบายรัดเข็มขัดมาใช้เพิ่มในประเทศที่เศรษฐกิจหดตัวลง 25% ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และจะยิ่งทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจของกรีซเลวร้ายยิ่งขึ้นนะครับยังเกี่ยวกับยุโรปครับคาดว่าจีนจะเสนอเงินลงทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในกองทุนเพื่อการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในยุโรประหว่างการประชุมสุดยอดที่กรุงบรัสเซลในวันที่29มิถุนายนถือเป็นความพยายามล่าสุดของจีนในการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตกับยุโรปการลงทุนครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่หลายประเทศในยุโรปรวมทั้งอังกฤษและเยอรมนีได้ตกลงเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียหรือ AIIB ที่มีจีนเป็นหัวเรือใหญ่และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของจีนในการดำเนินการตามแผนเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่ภายใต้โครงการ1วงแหวน1ถนนซึ่งเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายขนส่งพลังงานและการสื่อสารระหว่างส่วนต่างๆของเอเชียกับยุโรปนะครับส่วนที่สหรัฐครับกระทรวงแรงงานสหรัฐและสถาบันลอเรนซ์ริเวอร์มอร์ National Laboratory ในแคลิฟอร์เนียเผยรายงานการศึกษาชิ้นใหม่ระบุว่าคนอเมริกันใช้พลังงานมากขึ้นเมื่อปีที่แล้วเทียบกับปีค.ศ. 2010แต่ปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศน้อยลงซึ่งเป็นผลมาจากมีการใช้พลังงานจากลมและแสงอาทิตย์มากขึ้นนะครับรายงานชี้ว่าระหว่างปีค.ศ. 2010ถึง2014พลังงานที่ผลิตในสหรัฐโดยใช้ถ่านหินและน้ำมันนั้นมีปริมาณลดลงขณะที่พลังงานที่ผลิตจากแก๊สธรรมชาติซึ่งปล่อยคาร์บอนออกมาน้อยกว่าถ่านหินราวครึ่งหนึ่งนั้นมีปริมาณเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับพลังงานจากลมและแสงอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นพลังงานสะอาดครับข้ามไปที่อียิปต์ครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลอียิปต์เปิดเผยว่าคลองสุเอซแห่งใหม่จะสามารถเปิดใช้ได้ตามแผนที่วางไว้ในวันที่6สิงหาคมนี้ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดระยะเวลาการขนส่งสินค้าผ่านคลองแห่งนี้ลงได้ครึ่งหนึ่งคลองสุเอซคือเส้นทางขนส่งสินค้าสำคัญที่เชื่อมระหว่างเอเชียกับยุโรปโดยมีมูลค่าสินค้าผ่านเส้นทางนี้ราว 5,500 ล้านดอลลาร์ต่อปีสำหรับคลองสุเอซแห่งใหม่ก็คือการขยายคลองเดิมซึ่งจะทำให้เรือสินค้าสามารถแล่นสวนกันได้เหมือนถนน2เลนแทนระบบเลนเดียวในปัจจุบันและคาดว่าจะทำให้การขนส่งสินค้าผ่านคลองสุเอซเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าเป็น 13,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้านะครับ และส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับสายการบินรายใหญ่ของญี่ปุ่น Japan Airlines ประกาศพักงานนักบินผู้หนึ่งหลังจากที่นักบินผู้นั้นอนุญาตให้แอร์โฮสเตสเข้าไปในห้องนักบินขณะที่ผู้ช่วยนักบินพักเข้าห้องน้ำนอกจากนั้นยังให้แอร์โฮสเตสวัย28ปีผู้นี้นั่งบนที่นั่งผู้ช่วยนักบินด้วยแล้วถ่ายรูปแบบเซลฟี่กับเธอบนความสูง 10,000 ฟุตในห้องนักบินนั่นเองนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบนเที่ยวบินจากทางเหนือของญี่ปุ่นไปยังนครโอซาก้าเมื่อวันที่7มิถุนายนซึ่งทาง Japan Airlines บอกว่าได้สั่งพักงานนักบินผู้นั้นทันทีที่ทราบเรื่องนี้เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่เข้มงวดมากสำหรับการรักษามาตรฐานความปลอดภัยของสายการบินต่างๆนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์และปิดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของการนำเที่ยวเพื่อหาของป่าในสวนสาธารณะในนครนิวยอร์กนะครับฟังเรื่องราวนี้จากคุณทักษิณาไข่แก้วที่จะนำเสนอรายงานของผู้สื่อข่าวสตีฟบริวมานะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับครับเชิญติดตามได้เลยครับ
นี่เป็นทัวร์การเดินหาของป่าในเขตเมืองครั้งแรกของคุณสตีฟบริลนะคะซึ่งกำลังเดินอยู่ในป่าช้ากรีนวูดในบรุกลินเขาชี้ให้ผู้เข้าร่วมทัวร์ดูนะคะว่ามีพืชชนิดใดที่กินได้และพืชชนิดใดที่ไม่ควรจะกินค่ะ
Eat the wrong thing
คุณบริลนักหาของป่าชาวอเมริกันบอกว่าหากกินพืชที่เป็นพิษก็อาจจะถึงขนาดเสียชีวิตได้นะคะ
Hey soAt this time of year, there are lots of greens coming up.
เขากล่าวว่าในวันนี้กลุ่มทัวร์จะต้องมองหาพืชใบสีเขียวที่ขึ้นมาใหม่มากมายในช่วงฤดูใบไม้ผลิค่ะรวมทั้งพืชกินหนอดและพืชชนิดกินรากด้วยโดยปกตินะคะคุณสตีฟบริลจะนำทัวร์ออกหาของป่าตามสวนสาธารณะในมหานครนิวยอร์กค่ะแต่ว่าวันนี้เขากับลูกทัวร์กลับสนใจที่จะออกหาของป่าในป่าช้าแห่งนี้แทน
It's a little unusual definitely but it's peaceful and serene here plus if anyone eats the wrong thing they'll be right at home
หัวหน้าทัวร์หาของป่ายอมรับกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่างานหาของป่าวันนี้ค่อนข้างจะแปลกกว่าปกติค่ะแต่ว่าป่าช้าก็มีความสงบและสบายใจดีและยังพูดติดตลกด้วยนะคะว่าหากลูกทัวร์กินของที่เป็นพิษเข้าไปวันนี้ก็ฟังได้เลยทันทีในป่าช้าแห่งนี้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าในช่วง2ชั่วโมงต่อจากนี้คุณบริลพบพืชที่กินได้จำนวนมากมายที่ขึ้นเองในป่าช้าค่ะ
Here's probably the best known edible plant the wild dandelion
เขาชี้ชวนให้ลูกทัวร์ดูต้น dandelion ซึ่งเป็นพืชที่กินได้และมักจะพบได้ทั่วไปนะคะเขาอธิบายว่าชื่อนี้มาจากภาษาฝรั่งเศสซึ่งแปลว่าฟันของสิงโตค่ะและเขาได้เด็ดต้นดันดีไลออนขึ้นมาชิมแล้วบอกว่ามีรสชาติเหมือนกับผักสลัดและชักชวนให้ลูกทัวร์ลองชิมดูค่ะ
Quite good. Tastes like lettuce. Here, let us see what you think.
นอกจากความรู้เกี่ยวกับพืชป่าและวิธีการปรุงเป็นอาหารแล้วคุณบริลยังให้ความรู้แก่ลูกทัวร์ถึงประวัติความเชื่อผิดๆตลอดจนประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวของเขาที่เคยถูกตำรวจจับในเซ็นทรัลพาร์คเพราะเด็ดกินดอกดันดีไลออนค่ะ
Popped out from behind the bushes. They surrounded me in case I was going to climb up a tree.
เขากล่าวนะคะว่าตำรวจที่จับเขาเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบโดยโผล่มาจากพุ่มไม้ในขณะที่เขากำลังพาลูกทัวร์เดินหาของป่าในสวนสาธารณะในใจกลางมหานครนิวยอร์กค่ะเจ้าหน้าที่เขาล้อมตัวเขาไว้เพราะกลัวว่าเขาจะปีนขึ้นต้นไม้แล้วทำการค้นกระเป๋าเป้แต่โชคดีนะคะที่คุณบริลกินพืชทุกอย่างที่เจอในสวนไปจนหมดแล้วค่ะจึงไม่มีหลักฐานหลงเหลืออยู่ในขณะที่ลูกทัวร์หาของป่าตื่นเต้นกับของป่าที่เก็บได้นะคะแต่หลายคนก็ไม่ยอมชิมพืชป่าที่เจอค่ะ
Hi, taste this. Take a bite.
อย่างคุณพ่อคนนี้บอกให้ลูกสาวลองชิมพืชที่ตนเก็บได้แต่ว่าลูกสาวปฏิเสธไม่ยอมชิมค่ะ
Slightly spicy.
ผู้ชายคนหนึ่งลองชิมดูแล้วบอกว่าออกรสเผ็ด
Quite simple taste. Very subtle.
ส่วนผู้หญิงคนนี้บอกว่ามีรสธรรมดาธรรมดาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณสตีฟบริลบอกว่าการทัวร์หาของป่ามีเป้าหมายทางการศึกษาและความสนุกสนานค่ะไม่ได้มุ่งหาพืชผักเพราะความอดอยากค่ะ
ครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังเรื่องเต็มได้ที่เว็บไซต์ VOA ไทยนะครับและวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิทลาไปก่อนครับ
Voice of America Washington
ค่ะ
ไทยมาที่1 87เหรียญทองสิงคโปร์82เวียดนาม73เหรียญทองค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหรัฐเตรียมนำอาวุธหนักลงพื้นที่ยุโรปตะวันออกเพื่อป้องปรามรัสเซียน้ำท่วมหนักในประเทศจอร์เจียและมีผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและสูญหายอีกหลาย10คนโรงพยาบาลสำคัญแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้ต้องปิดบางส่วนชั่วคราวหลังเกิดการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางภาพยนตร์ Jurassic World ทำสถิติรายได้รวมทั่วโลกแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในสุดสัปดาห์เปิดตัวนอกจากนั้นนะครับเรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับงบประมาณกลาโหมของสหรัฐที่ใช้ไปกับการต่อสู้กับกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามข่าวสิ่งแวดล้อมวันนี้ครับเป็นเรื่องผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลต่อชุมชนชายฝั่งและสุดท้ายอย่าลืมติดตามทัวร์หาของป่าตามสวนสาธารณะในมหานครนิวยอร์กครับกลับเริ่มที่สหรัฐนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐเตรียมส่งอาวุธหนักเช่นรถถังและรถรบทหารราบเข้าพื้นที่ในยุโรปตะวันออกซึ่งอเมริกามีทหารประจำการอยู่ในบริเวณดังกล่าวแล้ว 5,000 คนนะครับที่จะทำเช่นนั้นก็เพื่อเป็นการป้องปรามรัสเซียที่มีแนวทางแผ่ขยายอำนาจในเขตทะเลบอลติกนิวยอร์กไทมส์อ้างแหล่งข่าวอเมริกันและจากกองทัพประเทศพันธมิตรเนโตซึ่งกล่าวว่าแผนดังกล่าวนั้นหากได้รับอนุมัติจะเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่สงครามเย็นที่สหรัฐนำอาวุธหนักเข้าพื้นที่กลุ่มประเทศภายใต้สนธิสัญญาเนโตในยุโรปตะวันออกซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตสื่อฉบับนี้กล่าวว่าสหรัฐและประเทศเนโตตื่นตัวเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคยุโรปตะวันออกครั้งนี้หลังจากที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของตนแผนของสหรัฐยังเป็นการส่งสัญญาณไปสู่ผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินว่าสหรัฐนั้นจะร่วมปกป้องประเทศพันธมิตรที่มีชายแดนติดกับรัสเซียหากประเทศเหล่านั้นถูกโจมตีเจมส์สตาฟรีดิสอดีตผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพร่วมเนโตซึ่งขณะนี้สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยทัฟของสหรัฐบอกกับนิวยอร์กไทมส์ว่าแนวทางดังกล่าวนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของสหรัฐอย่างมีนัยยะสำคัญและถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประเทศพันธมิตรสหรัฐที่อาจจะกังวลอยู่ในขณะนี้นะครับว่าสหรัฐจะยืนเคียงข้างประเทศเหล่านั้นหรือไม่หากพวกเขาถูกโจมตีโดยรัสเซียและถึงแม้ว่าอาวุธหนักเหล่านั้นที่อยู่ในยุโรปอาจจะยากที่จะเปรียบเทียบกับศักยภาพทางทหารของรัสเซียที่แข็งแกร่งแต่สัญญาณที่สหรัฐส่งไปถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียครั้งนี้ทำให้เชื่อได้ว่าอเมริกายึดมั่นในพันธะที่จะปกป้องประเทศพันธมิตรในยุโรปตะวันออกนะครับนิวยอร์กไทมส์บอกว่าแผนดังกล่าวนั้นต้องรออนุมัติจากรัฐมนตรีกลาโหมแอชคาร์เตอร์และจะต้องส่งเพื่อขออนุมัติจากทำเนียบขาวเสียก่อนนะครับและยังอยู่ในยุโรปตะวันออกครับนายกรัฐมนตรีของประเทศจอร์เจียไอรักลีการิบาชวิลีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีฉุกเฉินเพื่อหาทางช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เมืองหลวงของจอร์เจียซึ่งก็คือกรุงเทลิบิซีนะครับฝนตกลงมาหนักท่ามกลางลมกันโชกแรงซึ่งกระหน่ำนครหลวงของประเทศจอร์เจียตั้งแต่คืนวันเสาร์และทำให้เกิดน้ำท่วมขณะนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและคนหลายสิบคนนั้นสูญหายนะครับอุทกภัย ครั้งนี้ยังสร้างความเสียหายให้กับสวนสัตว์ในกรุงเทเลบิซีด้วยและมีสัตว์ป่าจำนวนมากหลุดออกนอกสวนสัตว์และออกมาเดินตามท้องถนนนะครับนายกรัฐมนตรีของจอร์เจียกล่าวว่าผู้ที่อยู่อาศัยในนครหลวงควรจะอยู่ในบ้านและหากพบสัตว์ป่าหลุดออกมาเดินตามท้องถนนต้องเรียกเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินโดยด่วนนะครับและภาพที่ลงในสื่อหลายสื่อในขณะนี้คือภาพฮิปโปที่เดินออกมาตามท้องถนนในนครหลวงของประเทศจอร์เจียครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าน้ำท่วมครั้งนี้ได้ทำให้สัตว์ป่าจำนวนมากเสียชีวิตนะครับโดยที่ลิงจำนวนมากเสือจากกัวและสิงโต3ตัวนั้นจมน้ำตายเจ้าที่กล่าวว่าคนหลาย10คนขณะนี้ต้องอาศัยอยู่โดยที่ไม่มีที่กำบังและอีกหลายพันคนอยู่โดยที่ไม่มีน้ำสะอาดและไฟฟ้าใช้ครับครับมาที่เรื่องของกลุ่มไอซิสบ้างนะครับนักรบชาวเคิร์ดสามารถรุกคืบเข้าไปยังเมืองที่อยู่แนวชายแดนซีเรียและตุรกีที่กลุ่มรัฐอิสลาม IS คุมพื้นที่อยู่ซึ่งถือว่าเป็นการโต้กลับกลุ่ม IS นะครับตามคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ชาวเคิร์ดและผู้รณรงค์ชาวซีเรียเมื่อวันอาทิตย์หากว่านักรบเคิร์ดสามารถยึดเมืองทาวอับยาดคืนได้ก็จะถือเป็นการตัดเส้นทางสำคัญของการขนส่งอาวุธนักรบและเสบียงของกลุ่ม IS นะครับอย่างไรก็ตามชาวซีเรียหลายพันคนกำลังอพยพออกจากพื้นที่เพราะเกรงว่าอาจจะเกิดความรุนแรงที่กระทบต่อตนจากการปะทะกันระหว่างนักรบชาวเคิร์ดและกลุ่ม IS ชาวซีเรียจำนวนมากสามารถข้ามฝั่งมาที่ประเทศตุรกีแล้วนะครับถึงแม้ว่าฐานตุรกีจะสกัดกั้นก็ตามคนจำนวนมากใช้อุปกรณ์ตัดรั้วและข้ามฝั่งมาได้ประธานาธิบดีเรซิปทายิปเออร์โดวานของตุรกีกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าตนนั้นกังวลว่าการอพยพของผู้ที่หนีภัยจากความรุนแรงครั้งนี้จะทำให้เกิดสุญญากาศในบริเวณดังกล่าวนะครับและกลุ่มเคิร์ด2กลุ่มที่เป็นกลุ่ม1ในนั้นเป็นกลุ่มผิดกฎหมายซึ่งคือกลุ่ม PKK และอีกกลุ่ม1คือ PYD นั้นอาจจะเข้าแทรกซึมพื้นที่ตามชายแดนหากว่าเกิดสุญญากาศจริงนะครับผู้นำของตุรกีกล่าวหลายครั้งว่าตนนั้นไม่เห็นด้วยกับการโจมตีทางอากาศของสหรัฐและประเทศพันธมิตรทางตอนเหนือของประเทศซีเรียเพราะเห็นว่าการโจมตีดังกล่าวนั้นมุ่งเป้าไปที่กลุ่มชาวอาหรับและชาวเติร์กและเหมือนเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับชาวเคิร์ดนะครับซึ่งเหตุการณ์ล่าสุดขณะนี้เจ้าหน้าที่ของตุรกีก็ยังจับตามองเรื่องการอพยพของผู้คนที่หนีภัยความรุนแรงในครั้งนี้ครับและยังเกี่ยวข้องกับการโจมตีทางอากาศของสหรัฐที่มุ่งเป้าไปที่กลุ่ม IS นะครับอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะครบรอบ1ปีที่สหรัฐและประเทศพันธมิตรเริ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่กลุ่ม IS และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงกลาโหมสหรัฐจะทำรายงานสรุปยอดเงินงบประมาณที่กองทัพอเมริกันใช้ไปในปฏิบัติการดังกล่าวระหว่างวันที่8สิงหาคมปีที่แล้วถึงวันที่4มิถุนายนปีนี้ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 2,740 ล้านดอลลาร์ผู้สื่อข่าวเจฟเซลเดนมีรายละเอียดเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนจัดทำรายงานสรุปยอดงบประมาณที่กองทัพสหรัฐใช้ไปในปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มรัฐอิสลาม IS ในอิรักและซีเรียตั้งแต่วันที่8สิงหาคมปีที่แล้วซึ่งเป็นวันเริ่มปฏิบัติการจนถึงวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาเพนทากอนระบุว่างบประมาณดังกล่าวมีมูลค่าสูงถึง 2,740 ล้านดอลลาร์หรือเฉลี่ยวันละ9ล้านดอลลาร์โดยแบ่งเป็นงบประมาณสำหรับกองทัพอากาศ 67% และของกองทัพเรือ 16% มากกว่าครึ่งของงบประมาณมหาศาลนี้คือราว 1,500 ล้านดอลลาร์เป็นค่าเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษาเครื่องบินและ646ล้านดอลลาร์หมดไปกับค่าอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างไรก็ตามเพนทากอนชี้ว่างบประมาณก้อนนี้ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าเพราะทำให้กลุ่มรัฐอิสลามต้องยอมถอยร่นออกไปจากพื้นที่ที่ IS ควบคุมไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติการดังกล่าวราว 25% เช่นที่เมืองทิกริตซินจาอาเมรีและโคบานีซึ่งกองทัพอิรักและพันธมิตรล้วนยึดครองคืนมาได้ด้วยการสนับสนุนของการโจมตีทางอากาศของสหรัฐโฆษกเพนทากอนพันเอกสตีฟวอลเลนกล่าวว่าสหรัฐสามารถขัดขวางการครอบครองพื้นที่ของกลุ่ม IS ได้ไม่น้อยและยังสามารถทำลายศักยภาพด้านการหารายได้และเงินทุนของกลุ่ม IS ด้วยซึ่งแสดงให้เห็นว่าปฏิบัติการครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงแห่งสถาบันเล็กซิงตันคุณลอเรนทอมสันเชื่อว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายของกองทัพสหรัฐในปฏิบัติการปราบปรามกลุ่ม IS จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะที่การรบขยายตัวออกไปนะครับและยังอาจพูดไม่ได้เต็มปากว่างบประมาณที่ใช้ไปนั้นคุ้มค่าจนกว่ารัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามาจะสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าเป้าหมายของปฏิบัติการครั้งนี้คืออะไรกันแน่จากรายงานของเพนทากอนเองระบุนะครับว่าค่าใช้จ่ายในช่วงเริ่มต้นของปฏิบัติการตกเฉลี่ยวันละ 5.6 ล้านดอลลาร์แต่หลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามามีคำสั่งขยายการโจมตีเข้าไปในซีเรียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ยวันละ 9.7 ล้านดอลลาร์นอกจากนั้นค่าใช้จ่ายที่เพนทากอนเปิดเผยทั้งหมดยังมิได้รวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆเช่นเงินที่ใช้ไปในโครงการฝึกฝนทหารอิรักมูลค่าราว 1,600 ล้านดอลลาร์ตลอดจนต้นทุนในการจัดเตรียมความพร้อมของฐานทัพอากาศทักวดัมในจังหวัดอันบาซึ่งจะใช้เป็นฐานบัญชาการของเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐและที่ปรึกษาด้านความมั่นคงรวม450คนที่จะประจำการอยู่ในอิรักเพื่อช่วยในการวางแผนและจัดทำกลยุทธ์ในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายที่ผ่านมานั้นเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐได้เน้นย้ำมาตลอดนะครับว่าปฏิบัติการทำลายกลุ่ม IS ในอิรักและซีเรียต้องใช้เวลาอย่างน้อย3ปีนั่นหมายความว่าในอีก2ปีที่เหลือหากต้นทุนค่าใช้จ่ายยังคงอยู่ที่ระดับเฉลี่ย9ล้านดอลลาร์เช่นในปัจจุบันสหรัฐอาจต้องใช้งบประมาณทั้งหมดในปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามนี้สูงถึง 10,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์มาที่เอเชียกันบ้างนะครับเป็นเรื่องของโรคเมอร์สหรือโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางที่เกาหลีใต้โรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้ซึ่งก็คือโรงพยาบาลซัมซังฮอสพิทอลที่กรุงโซลสั่งปิดให้บริการการผ่าตัดที่ไม่ใช่การผ่าตัดฉุกเฉินชั่วคราวนะครับโรงพยาบาลกล่าวว่าการปิดแผนกผ่าตัดบางส่วนครั้งนี้มีผลชั่วคราวโดยที่เจ้าหน้าที่จะไม่รับผู้ป่วยรายใหม่และจะให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะครับทางนี้โรงพยาบาลแซมซังฮอสพิทอลนั้นเป็นสถานที่ดูแลคนไข้ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ข่าวนี้มีขึ้นหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้รายงานว่ามีผู้ป่วยโรคเมอร์สรายใหม่7รายนะครับและในจำนวน7ราย4คนนั้นติดเชื้อที่โรงพยาบาลซัมซังฮอสพิทอลเมื่อวันเสาร์นะครับคณะทำงานขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวว่าแม้ว่าจำนวนการเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อเมอร์สในเกาหลีใต้จะลดลงแต่การระบาดครั้งนี้มีผลกว้างขวางและมีความซับซ้อนดังนั้นจึงยังวางใจไม่ได้นะครับขณะนี้มีผู้ติดเชื้อเมอร์สในเกาหลีใต้แล้วรวม145คนซึ่งในบรรดาจำนวนดังกล่าว10คนสามารถเดินทางออกจากโรงพยาบาลและกลับบ้านได้แล้วนะครับครับจากเกาหลีใต้ไปกันที่อังกฤษครับสื่ออังกฤษรายงานว่าทางการนั้นได้เรียกตัวสายลับอังกฤษให้เดินทางออกจากประเทศที่มีนโยบายก้าวร้าวหลังจากที่จีนและรัสเซียทราบว่าสายลับเหล่านั้นทำงานอย่างไรในพื้นที่จีนและรัสเซียได้ข้อมูลนี้หลังจากที่สามารถถอดรหัสแฟ้มลับสำเร็จซึ่งเป็นแฟ้มลับที่รั่วออกมาเมื่อ2ปีก่อนจากลูกจ้าง CIA ของสหรัฐนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนนะครับสื่อ Sunday Times ของอังกฤษรายงานว่าคำสั่งถอนสายลับนี้มีขึ้นหลังจากที่กรุงมอสโกสามารถเข้าถึงข้อมูลของแฟ้มลับจำนวน1ล้านแฟ้มและสามารถถอดรหัสได้นะครับ ซึ่งเป็นแฟ้มที่เป็นของนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนขณะที่เขาเดินทางออกจากสหรัฐและมาพักพิงในรัสเซียซึ่งรัสเซียนั้นให้สิทธิ์การพำนักในประเทศกับนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนนะครับนอกจาก Sunday Times แล้ว BBC ก็ยังรายงานไปในทิศทางเดียวกันด้วยหนังสือพิมพ์ Sunday Times อ้างแหล่งข่าวจากรัฐบาลที่กล่าวว่าการถอดรหัสแฟ้มลับได้นั้นหมายความว่าสายลับต่างๆเหล่านั้นต้องเดินทางออกจากพื้นที่และข้อมูลเรื่องการปฏิบัติงานของพวกเขาในพื้นที่นั้นก็ถือว่ารั่วออกมาด้วยนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานที่ชี้ว่าสายลับเหล่านั้นถูกทำร้ายแต่อย่างใดขณะนี้สื่อ Sunday Times บอกอีกด้วยว่าจีนก็สามารถเข้าถึงข้อมูลลับเช่นกันและทำให้จีนนั้นได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยุทธวิธีและวิธีการปฏิบัติภารกิจของหน่วยข่าวกรองของโลกตะวันตกด้วยครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราบนโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Twitter และ YouTube นะครับนอกจากนั้นท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยเพื่อรับฟังข่าวสารสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ดังนั้นตลาดหุ้นในสหรัฐจึงไม่เปิดทำการครับแต่ว่าในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นักลงทุนรอคอยดูตัวเลขและรายงานทางเศรษฐกิจหลายฉบับซึ่งรวมถึงในวันจันทร์ซึ่งจะมีการเปิดเผยตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและในวันพฤหัสบดีนะครับจะมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อครับครับมาฟังข่าวด้านสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะครับบรรดานักวิทยาศาสตร์ต่างชี้ว่าระดับน้ำทะเลกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจะเพิ่มสูงขึ้นต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งขณะนี้ชุมชนต่างๆที่อยู่ตามแนวชายฝั่งทั่วโลกเริ่มรู้สึกถึงผลกระทบกันแล้วบรรดาเมืองต่างๆหลายแห่งกำลังปรับตัวเพื่อรับมือกับสภาพการเกิดขึ้นด้วยวิธีที่แตกต่างกันออกไปนะครับอลิซาเบธลีผู้สื่อข่าวของ VOA ที่ลองบีชรัฐแคลิฟอร์เนียไปชมนิทรรศการภาพถ่ายที่แสดงถึงการรับมือปัญหาน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นในชุมชนเหล่านั้นซึ่งคุณทักษิณาขายแก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
คุณเจอรี่ชูเบลผู้เชี่ยวชาญด้านทะเลวิทยาและประธานแห่งสำนักงาน The Aquarium of the Pacific กล่าวนะคะว่าพายุฝนที่ตกหนักและอุทกภัยกลายเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและทั่วโลกค่ะเขากล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลกเป็นผลสืบเนื่องมาจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นภาวะน้ำท่วมตามแนวชายฝั่งและเหตุพายุรุนแรงที่เพิ่มความถี่มากขึ้นในปัจจุบันภาพวิดิทัศน์ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นซึ่งจัดทำโดยทางศูนย์อควาเรียมแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีประวัติการเกิดน้ำท่วมเป็นประจำจะกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงเป็นอันดับแรกต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลค่ะคุณแดนเคยานนักอุตุนิยมวิทยาแห่งสถาบัน Scripps Institute of Oceanography ที่มหาวิทยาลัย University of California San Diego กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่า
In the last couple of decades it's risen at a greater rate
เขากล่าวว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าเดิมทำให้เขามั่นใจค่ะว่าระดับน้ำทะเลจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าเดิมในช่วงหลาย10ปีจากนี้ไปค่ะบรรดานักวิทยาศาสตร์ประมาณนะคะว่าในราวปลายศตวรรษนี้ระดับน้ำในมหาสมุทรต่างๆจะสูงขึ้นโดยเฉลี่ยเกือบ1เมตรทั่วโลกค่ะและจะเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้ง
Sea level rise will not end in 2100 it's an ongoing problem as
คุณเคยานกล่าวนะคะว่าปัญหาระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจะไม่จบสิ้นที่ต้นศตวรรษหน้าค่ะแต่ว่าจะยังเป็นปัญหาต่อไปในขณะที่โลกปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมใหม่ที่เกิดจากผลกระทบจากแก๊สเรือนกระจก
And as the climate warms, the potential for unleashing stored water on Earth, largely in Greenland, Antarctica.
คุณเคยานกล่าวนะคะว่าแก๊สเรือนกระจกเหล่านี้ทำให้อุณหภูมิของโลกอุ่นขึ้นเขากล่าวว่าเมื่อภาวะอากาศบนโลกอุ่นขึ้นน้ำแข็งในกรีนแลนด์และขั้วโลกใต้ก็จะละลายเป็นจำนวนมากส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตค่ะ ทางด้านคุณฟรานซิสแอนเดอร์ตันผู้บรรยายรับเชิญกล่าวว่านิทรรศการ Sink and Swim เป็นการจัดแสดงภาพถ่ายเกี่ยวกับระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นได้นำเสนอภาพที่แสดงให้เห็นว่าคนทั่วไปได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างจากปัญหาน้ำท่วมตามแนวชายฝั่งและปรับตัวรับมือกับปัญหานี้กันอย่างไรคะ
We have the issue of rising seas but that is coupled withOur desire to live on coastlines.
คุณแอนเดอร์ตันกล่าวนะครับว่าโลกกำลังประสบกับปัญหาน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าคนเราชอบอาศัยอยู่ใกล้ชายทะเลจะเห็นได้จากการพัฒนาเมืองอย่างหนาแน่นในชุมชนบริเวณแนวชายฝั่งทั่วโลกค่ะภาพถ่ายภาพหนึ่งนะคะในงานนิทรรศการนี้ถ่ายในประเทศบังคลาเทศค่ะโดยคุณโจนาสเบนดิกเซนเป็นภาพของนักเรียนหลายๆคนกำลังนั่งเรียนหนังสือในห้องเรียนลอยน้ำบนเรือไม้ลำหนึ่งค่ะภาพถ่ายอีกภาพหนึ่งเป็นฝีมือการถ่ายของคุณอีวานบานเป็นภาพอาคารที่ลอยน้ำแบบไฮเทคซึ่งสร้างในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นบ้านลอยน้ำที่สร้างด้วยอลูมิเนียมและกระจกค่ะบรรดานักวิทยาศาสตร์กล่าวนะคะว่าผู้ออกแบบและวางผังเมืองในชุมชนใกล้ชายฝั่งจะต้องเสาะหาวิธีใหม่ๆอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อช่วยชุมชนปรับตัวเข้ากับปัญหาระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาคารและระบบโครงสร้างพื้นฐานแนวเพื่ออนาคตที่สามารถรับมือกับพายุรุนแรงและปัญหาน้ำท่วมที่ตามมาได้เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อคนค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงต่อไปเราจะพูดถึงรายได้ของภาพยนตร์ Jurassic World กันครับครับแต่ก่อนไปฟังข่าวเรื่อง Jurassic World มาฟังเรื่องของการหาของป่าในสวนสาธารณะของมหานครนิวยอร์กซึ่งคุณทักษิณาขายแก้วจะนำรายงานของแคโรลีนวีเวอร์มานำเสนอถ่ายทอดครับ
นี่เป็นทัวร์การเดินหาของป่าในเขตเมืองครั้งแรกของคุณสตีฟบริลนะคะซึ่งกำลังเดินอยู่ในป่าช้ากรีนวูดในบรุกลินเขาชี้ให้ผู้เข้าร่วมทัวร์ดูนะคะว่ามีพืชชนิดใดที่กินได้และพืชชนิดใดที่ไม่ควรจะกินค่ะ
Eat the wrong thing
คุณบริลนักหาของป่าชาวอเมริกันบอกว่าหากกินพืชที่เป็นพิษก็อาจจะถึงขนาดเสียชีวิตได้นะคะ
Hey soAt this time of year, there are lots of greens coming up.
เขากล่าวว่าในวันนี้กลุ่มทัวร์จะต้องมองหาพืชใบสีเขียวที่ขึ้นมาใหม่มากมายในช่วงฤดูใบไม้ผลิค่ะรวมทั้งพืชกินหนอดและพืชชนิดกินรากด้วยโดยปกตินะคะคุณสตีฟบริลจะนำทัวร์ออกหาของป่าตามสวนสาธารณะในมหานครนิวยอร์กค่ะแต่ว่าวันนี้เขากับลูกทัวร์กลับสนใจที่จะออกหาของป่าในป่าช้าแห่งนี้แทน
It's a little unusual definitely but it's peaceful and serene here plus if anyone eats the wrong thing they'll be right at home
หัวหน้าทัวร์หาของป่ายอมรับกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่างานหาของป่าวันนี้ค่อนข้างจะแปลกกว่าปกติค่ะแต่ว่าป่าช้าก็มีความสงบและสบายใจดีและยังพูดติดตลกด้วยนะคะว่าหากลูกทัวร์กินของที่เป็นพิษเข้าไปวันนี้ก็ฝังได้เลยทันทีในป่าช้าแห่งนี้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าในช่วง2ชั่วโมงต่อจากนี้คุณบริลพบพืชที่กินได้จำนวนมากมายที่ขึ้นเองในป่าช้าค่ะ
Here's probably the best known edible plant, the wild dandelion.
เขาชี้ชวนให้ลูกทัวร์ดูต้น dandelion ซึ่งเป็นพืชที่กินได้และมักจะพบได้ทั่วไปนะคะเขาอธิบายว่าชื่อนี้มาจากภาษาฝรั่งเศสซึ่งแปลว่าฟันของสิงโตค่ะและเขาได้เด็ดต้น dandelion ขึ้นมาชิมแล้วบอกว่ามีรสชาติเหมือนกับผักสลัดและชักชวนให้ลูกทัวร์ลองชิมดูค่ะ
Quite good. Tastes like lettuceHere, let us see what you think.
นอกจากความรู้เกี่ยวกับพืชป่าและวิธีการปรุงเป็นอาหารแล้วคุณริวยังให้ความรู้แก่ลูกทัวร์ถึงประวัติความเชื่อผิดๆตลอดจนประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวของเขาที่เคยถูกตำรวจจับในเซ็นทรัลพาร์คเพราะเด็ดกินดอกดันดีไลออนค่ะ
Popped out from behind the bushes. They surrounded me in case I was going to climb up a tree.
เขากล่าวนะคะว่าตำรวจที่จับเขาเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบโดยโผล่มาจากพุ่มไม้ในขณะที่เขากำลังพาลูกทัวร์เดินหาของป่าในสวนสาธารณะในใจกลางมหานครนิวยอร์กค่ะเจ้าหน้าที่เขาล้อมตัวเขาไว้เพราะกลัวว่าเขาจะปีนขึ้นต้นไม้แล้วทำการค้นกระเป๋าเป้แต่โชคดีนะคะที่คุณบริลกินพืชทุกอย่างที่เจอในสวนไปจนหมดแล้วค่ะจึงไม่มีหลักฐานหลงเหลืออยู่ในขณะที่ลูกทัวร์หาของป่าตื่นเต้นกับของป่าที่เก็บได้นะคะแต่หลายคนก็ไม่ยอมชิมพืชป่าที่เจอค่ะ
Alright, taste this. Take a bite.
อย่างคุณพ่อคนนี้บอกให้ลูกสาวลองชิมพืชที่ตนเก็บได้แต่ว่าลูกสาวปฏิเสธไม่ยอมชิมค่ะ
Slightly spicy.
ผู้ชายคนหนึ่งลองชิมดูแล้วบอกว่าออกรสเผ็ด
ๆ Quite simple taste. Very subtle.
ส่วนผู้หญิงคนนี้บอกว่ามีรสธรรมดาธรรมดาค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะคุณสตีฟบริลบอกว่าการทัวร์หาของป่ามีเป้าหมายทางการศึกษาและความสนุกสนานค่ะไม่ได้มุ่งหาพืชผักเพราะความอดอยากค่ะ
But if I had to I certainly know enough plants that you can eat that I wouldn't starve
แต่เขาบอกว่าหากตนเองต้องตกอยู่ในสถานการณ์อดอยากจริงๆขึ้นมาเขาจะเอาตัวรอดได้เพราะรู้ว่ามีอะไรที่กินได้บ้างในสวนสาธารณะของมหานครนิวยอร์กค่ะและจะไม่อดตายอย่างแน่นอนทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาและปิดท้ายวันนี้นะครับ Jurassic World หนังใหญ่ของ Steven Spielberg ที่รื้อฟื้นแฟรนไชส์ของ Jurassic Park เมื่อ22ปีก่อนทำรายได้ทั่วโลกในช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวเป็นสถิติใหม่คือทะลุ500ล้านดอลลาร์โดยกวาดเงินในอเมริกาเหนือและอีก66ตลาดต่างประเทศรวมกันถึง511ล้านกับอีก800,000ดอลลาร์นะครับสำหรับรายได้ของในอเมริกาเหนือนั้นยังเป็นรอง The Avengers ที่อยู่ที่เคยทำสถิติไว้ที่207ล้านกับอีก400,000ดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวโดยที่ Jurassic World นั้นได้ที่2นะครับโดยที่เงินรวมรายได้ในอเมริกาเหนือนั้นอยู่ที่204ล้านดอลลาร์กับอีก800,000ดอลลาร์นะครับส่วนประเทศอื่นๆที่ทำให้รายได้รวมของโลกสูงนะครับคือ100ล้านดอลลาร์มาจากตลาดในประเทศจีนและในบรรดาตลาดใหญ่ๆที่ยังไม่ได้เปิดตัวก็คือที่ญี่ปุ่นนะครับโดยที่คนญี่ปุ่นจะได้เริ่มดู Jurassic World ต้องรอไปถึงวันที่5สิงหาคมครับครับที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America วันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
ฟุตบอลหญิงมีความคืบหน้ายังไงคะคุณรัตพล
ฟุตบอลหญิงตอนนี้ทีมงานของเราเดินทางมากลับมาจากออตตาวาแล้วนะครับ
อ๋อ
ก็จะติดตามจากที่นี่ครับเมื่อวันศุกร์เราก็ดูการแข่งขันของสวีเดนกับสหรัฐ
ค่ะของผู้หญิงของไทยไปรอแข่งคุณทรงพจน์เข้ามาเมื่อวันนี้มาบอกว่าแข่งวันจันทร์กับ
เยอรมนี
ค่ะกับเยอรมนีค่ะ
เราเตรียมความพร้อมนี่เราวางแผนยังไงหรือเรามีความหวังแค่ไหนหรือเราแค่ชนะ Ivory Coast มาแล้วก็น่าจะเข้าที่3แล้วหร
ือ
เปล่า
เราได้3แต้มใช่ไหมคะแล้วก็
ที่สุดไหมคะ
ไหนคะ
ในที่3นี่ยังเป็นทีมที่ทำแต้มดีที่สุดไหมคะ
คิดว่าทำแต้มค่อนข้างดีแต่ว่ายังไม่ได้ดูตัวเลขของทุกสายนะคะแต่ว่าก็คิดดูแล้วกันอเมริกาซึ่งเป็นทีมดีกว่าเราเขายังได้4คะแนนเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นได้3คะแนนนี่ก็นับว่าดีมากแล้วทีนี้ก็ต้องดูด้วยว่าทีมอื่นจะทำยังไงค่ะเราก็ต้องระวังด้วยว่าเล่นกับเยอรมนีนี่ทำยังไงถึงจะไม่ให้แพ้หลุดลุ่ยนะคะจะค่ะทำยังไงถึงจะชะลอสิ่งเหล่านั้นได้แล้วก็ดูว่าทีมอื่นจะเป็นยังไงกันบ้าง
ใช่ก็ถือว่าคือแพ้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะแพ้คือเราไม่ได้คิดว่าเราจะชนะได้แต่เราทำไงสกอร์ไม่ให้น่าเกลียด
ถูกต้อง
ใช่ไหมคะ
ค่ะอย่างสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเมื่อ2วันก่อนสวิตเซอร์แลนด์ชนะ10-1หรือ11-1นะคะซึ่งโอ้โหฟังแล้วก็ขาอ่อนเหมือนกันหรือที่เยอรมนีชนะ Ivory Coast 10-0อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องพยายามไม่ให้มันไปถึงขนาดนั้น
ค่ะล่าสุดเนี่ยเห็นเขาสัมภาษณ์กันผ่านสื่อไทยช่วงประมาณในช่วงเมื่อวานเนี้ยค่ะเขาบอกว่าโค้ช1-1หรือไทยสะทองเวียนยืนยันว่าสภาพทีมไม่มีใครเจ็บหนักแล้วก็เตรียมก็ยังคงประกาศว่าขอสร้างความหวังที่มีอยู่น้อยนิดให้เป็นจริงให้ได้
อันนี้เป็นของธรรมดานะคะก็พวกเราเองขนาดเป็นคนดูนั่งอยู่ที่นี่แม้พอชนะ Ivory Coast เนี่ยเราก็ยังหันไปมองโอ้โหแล้วเยอรมนีเป็นยังไงนะคะ
น่าจะ นี้พรุ่งนี้ตามเวลาไทยประมาณ3:00เช้าพรุ่งนี้
เข้าใจว่าใช่ใช่ค่ะค่ะ
นะคะเราจะได้ชมถ่ายทอดสดด้วยของเมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เช้าคงได้คุยกันสนุกนะคุณนิตยา
ใช่พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ได้คุยกันอีกทีนึงค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณคุณรัตพลคุณนิตยาและทีมงานสวัสดี
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ